Kā paziņojuši Eiropas Savienības līderi, konference par Eiropas nākotni, kura oficiāli tiks atklāta Eiropas dienā 9. maijā, būs vieta, kur ikvienam pateikt, kādā Eiropā viņš vēlas dzīvot, kā arī apvienot savus spēkus, lai šādu Eiropu palīdzētu izveidot. Digitālo platformu var uzskatīt par šīs konferences centru, jo tajā tiks apkopoti un analizēti visi ierosinājumi, lai tos pēc tam uzsvērtu un apspriestu Eiropas pilsoņu diskusiju paneļos, kā arī konferences plenārsēdēs. Šī platforma arī nodrošinās informāciju par pašu konferences struktūru, kā arī sniegs informāciju par veidiem, kā dažādas iniciatīvas popularizēt lokālā, reģionālā, nacionālā vai Eiropas līmenī. Tāpat pilsoņiem būs iespējams sekot līdzi notikumu sarakstiem un izlemt, kuros no tiem piedalīties.